Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave a mým dnešním hostem je architekt Juráš Lasovský, který momentálně působí v Dánsku, v Kodani, v kanceláři, která se jmenuje 3XN, což je docela velká architektonická kancelář, která dělá projekty po celém světě. A ty už seš tam několik let, tak co přesně tam dneska děláš, čemu se tam věnuješ?
Takže ahoj, já jsem v Kodani už 3 roky, dělám u kanceláře 3XN, která začala v Aarhusu, což je druhý největší město v Dánsku. Teďka jsme vlastně v Kodani a je to kancelář, která má kolem 100 lidí. Máme největší pobočku vlastně v Kodani a potom ještě nějaká menší pobočka ve Stockholmu.
Jak ses do takovýhle kanceláře dostal?
Bylo to vlastně po škole, když jsem nevěděl, co tak nějak budu dělat a říkal jsem si, že by bylo ještě vlastně dobrý zkusit nějakou stáž. To znamená, že jsem dostal nabídku vyzkoušet vlastně evropský program Leonardo. Tím pádem, že jsem vlastně měl tu možnost, tak bylo pro mě vlastně daleko jednodušší získat vlastně stáž v tom 3XN. Začal jsem tam jako stážista, to znamená, že možná bych měl popsat i jak to jako tu dobu, že to bylo ještě vlastně v době, kdy doznívala jako krize, takže spoustu atelierů vůbec nenabíralo a bylo těžký se do nějakého studia dostat. To znamená, že jsem tam vlastně byl na průroční stáž, i když jako stážista, i když jsem byl vlastně už jako měl jsem architekturu za sebou a potom půl roce se vlastně ta kancelář rozhodla, že jsem pro ně nějakým způsobem přínosem, to znamená, že jsem tam zůstal vlastně až do teďka.
Je nějaký velký rozdíl vlastně mezi tím, když jsi tam na stáži a když potom získáš jako plnohodnotnou placenou pozici jako ze svého pohledu z toho, co jsi tam dělal? Cítil jsi v tom nějaký rozdíl velký?
Myslím, že ne, právě že v Dánsku je to takový, že ten stážista je vlastně v tom projektu na 100% od začátku až do konce a když to teďka sem dám na plnohodnotnou smlouvu nebo jako architekt, tak je to vlastně podobný. Samozřejmě mám víc odpovědnosti, než jsem měl, ale co se týče toho design procesu, tak je to podobný.
Zkus popsat třeba nějakých pár projektů, ať si uděláme nějakou představu, čemu se tam za tu dobu věnoval.
Těch projektů bylo hodně, většinou jsou to mezinárodní soutěže. Těch projektů, co děláme v Dánsku, je vlastně minimálně. Děláme nějaký soutěže nebo projekty ve Švédsku, ale většina těch projektů, skoro 80% je vlastně v cizině, což je taky docela jako zajímavý faktor pro tyhle ty všechny dánský ateliéry, že se angažují hodně v cizině a teďka poslední projekt, na kterým dělám, tak je projekt Sydney.
Soutěže častokrát bývají takový velmi neefektivní způsob pro řadu architektů. I ty úspěšní říkají, že vyhrávají 1 z 10. Jak je to vlastně u vás tohoto hlediska?
Nevím, kolik jsme to vyhráli a kolik jsme to prohráli a samozřejmě těch soutěží, které jako prohráváme, jich víc, ale asi to záleží i dost na tom, jaký to je klient, jaká je to soutěž, jak velká je to soutěž a kolik je tam soutěžících. My vlastně jako neděláme otevřený soutěže, což je asi docela důležitý říct, že buď získáme zakázky napřímo od klientů, nebo jsme vyzvaní do nějakých soutěží, kde je samozřejmě těch počet těch soutěžících daleko menší.
Zkus úplně polopatě popsat vlastně, jak ten tvůj den vypadá, jestli existuje nějaký běžný den, jestli se ty věci vlastně opakují, ale čemu konkrétně přesně ty se věnuješ?
Já vlastně jsem ve soutěžním departmentu vlastně v 3XN, kde my těch departmentů máme samozřejmě víc, já jsem v tom soutěžním, takže moje denní náplň je vlastně soutěže, dělání soutěží. To znamená, že můj denní režim je takový, že když začínáme vlastně projekt, tak je to hodně o skicování ve 3D, tam se vlastně už vymizelo takovýto skicování na papír, což já třeba využívám, ale spoustu lidí ne. Je to tak, že vlastně ten tým je většinou třeba 3-4 lidi na začátku a všichni vlastně skicujeme na to daný téma, děláme nějaký research, nějaký výzkum toho okolí, kde ten projekt bude. Ty projekty jsou většinou podle toho, jak jsou samozřejmě velký, ale většinou máme tak 1,5 měsíce na ten projekt.
Popsal bys nějak takový vlastně očekávání, když si říkáš, ne, jako kdy už konečně bude ten výsledek, nebo jakým způsobem se vlastně ty výsledky dozvídáte?
Většinou je to v termínu, nevím proč, ale většinou to jsou čtvrtky, pátky, kdy nám volej z těch soutěžních nějakých výborů, že jsme buď vyhráli nebo prohráli, ale v této relaci.
Promítne se to nějak do nálady v kanceláři, jakože když je vítězství, tak jakože najednou je všechno jinak.
No určitě, asi to je docela dobrý, že spoustu soutěží jsme se dozvěděli v pátek a v pátek my máme vlastně ten týden tak, že máme jen 37 hodin ve smlouvě, že se pracuje, takže v pátek pracujeme jenom 6 hodin, to znamená, že končíme ve 3 a když je samozřejmě nějaký takovýhle bezvadný výsledek, tak je nějaká party nebo nějaká oslava, což je příjemné.
Zmiňovali jsme, že jsi v Kodani. Kodaň je docela známý město pro celý svět. Myslím zvlášť pro každého, kdo se trochu zabývá architekturou a urbanismem. A v posledních letech je jako, myslím, jako jmenována jako opravdu takový úplný etalon jako městského života, života ve městě. Jak tobě se v Kodani žije, jak to vlastně vidíš?
Já mám Kodaň strašně rád a to si myslím, že vlastně je kvůli těm kolům nebo vůbec kvůli jako nějaký dostupnosti a využívání jako veřejného prostoru, ale ty kola vlastně zvlášť přijde, mně přijde něco úžasného vlastně každý den jezdit těch 20 minut do práce a z práce, kdy člověk opravdu si nějakým způsobem odpočine, když je to nějaký pohyb. A co se mi líbí na té Kodani dál, to je vlastně to využívání toho veřejného prostoru, že člověk vyloženě to má jako takovej venkovní obývák, nebo zvláště jako v létě nebo na jaře, kdy po té dlouhé zimě, kde není žádný slunce, tak se ty lidi vlastně nějakým způsobem setkávají venku a posedávají různě na ulicích a to je hrozně příjemné.
Řada těch věcí ve vztahu k veřejnému prostoru nebo k ježdění na kole, když to vztáhneme do Prahy, tak jsem mockrát slyšel, no jo, ale tak to by u nás nešlo, není to tady rovina a tak dále, a tak dále. Jak tohle, tyhle ty vlastně paralely vnímáš?
No a tohle to slyším taky a já si myslím, že samozřejmě Praha je, má tu topografii trochu jinou než Dánsko, ale, nebo Kodaň, ale nějaký kopce v Kodani taky jsou. Problém samozřejmě nejsou možná ty kopce, ale je to velký vítr a špatný počasí, což možná někdy nahradí i ty kopce v Praze. A myslím si, že v Praze by to určitě lokálně mohlo fungovat taky. A závisí to samozřejmě na spoustu faktorech a na veřejné dopravě, že jo, a vůbec na tom, jak kolik aut je ve městě a tak dále, což ta Kodaň radikálně eliminuje, až možná šikanuje ty řidiče v té ve městě. No.
Slucháte Bourání na Rádiu Wave s Jurášem Lasovským a ty jsi zmiňoval, že v kanceláři, kde pracuješ, se hodně věnuješ soutěžím, ale ty se jim, myslím, věnuješ i mimo a kancelář a vlastně sám o sobě nebo s několika kamarády už několik let se snažíš dělat různý projekty. Proč vlastně? A zkus to nějak popsat.
My to vlastně děláme teďka rok. Mám takovou skupinu lidí, která je vlastně z mý kanceláře, jsou to vlastně moji kamarádi a kolegové a děláme to, protože nás to samozřejmě baví a protože nám to ta kancelář vlastně umožňuje, že tím, že máme relativně hodně času po práci, tak je možný se věnovat i něčemu jinému a je to samozřejmě taková jako zkouška na to, jak to, ten projekt zvládnout sám a na určitý úrovni, což se nám teďka nějakým způsobem dařilo. Zkoušeli jsme vlastně dva projekty. Nemáme se čas samozřejmě dělat ty soutěže furt, ale dva, tři projekty jsme zvládli a jeden ve Švédsku a druhý v Kodani a oba dva nějakým způsobem dopadly dobře, takže v tom chceme jako pokračovat v nějaké jako intenzitě vyšší, než bylo doteďka. No.
Ty říkáš, máte docela dost času po práci, tak zkus to přece jenom popsat, jako to, kolik času a jak taková soutěž, když ji děláte sami, vypadá?
No, tu soutěž většinou děláme vlastně po večerech nebo o víkendech klasicky a nemáme na to tolik času jako v kanceláři nebo jako když člověk pracuje normálně pro nějakého zaměstnavatele, takže většinou to je třeba 3 týdny na to máme nebo 4 týdny na celou soutěž, takže vlastně máme relativně málo času na to nadizajnovat nebo nějakým způsobem navrhnout, ale o to je to možná intenzivnější a o to je to rychlejší v těch nápadech nebo v tom rozhodování a tím pádem, že my jak docela dost cestujeme, tak musíme využívat Skype a takovýhle technologie, které nám to jako nějakým způsobem umožňují a dokážou nám to ten celý proces zrychlit. Stále se vlastně jako učíme nějakým způsobem od sebe nějaký rychlejší proces, kdyby jsme to mohli zrychlit a zároveň zefektivnit tu celou naší práci. Protože jsme ten první projekt, který jsme dělali ve Švédsku, to je švédské město Skellefteå, to je na severu Švédska, kde jsme navrhovali kulturní dům, který měl nějakých 30 000 metrů čtverečních, což bylo vlastně velký sousto na nás tři. A tak jsme to jako zkusili a vlastně jsme dostali druhou cenu, což jsme vlastně vůbec nečekali a ten celý proces byl, jak jsem říkal, velice rychlej a zajímavý v tom, že jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, jestli to vůbec odevzdáme, protože to bylo byl to velký program. A ten druhý projekt, to byl kostel v Kodani ve čtvrti, který se jmenuje Seed Haven a to byla vlastně otevřená soutěž, kde bylo asi 100 soutěžících, takže tam ta konkurence byla celá velká a tam jsme dostali jenom teda ocenění, ale tak nás to vlastně potěšilo a vlastně motivovalo jít dál.
Jsi zmiňoval, že ta kancelář, kde pracuješ, má zhruba 100 lidí, což typu znamená velmi mezinárodní tým a tohle to nejspíš taky pracuješ s lidma z jiných zemí. Představuje to pro tebe nějaký problém nebo už jsi na to zvykl, že to je úplně normální, že máte prostě jiný kulturní zázemí a bavíte se prostě?
Zajímavý je to, že když jsem přišel do 3XN, tak ta kancelář, já si myslím, že bych ji nenazval mezinárodní, že to se stalo vlastně během těch let, co jsem tam, že přišlo víc mezinárodních lidí nebo lidí z jiných koutů světa. A já tohle to mám vlastně hrozně rád, že jako já si nedokážu představit, že bych navrhoval nebo dělal vůbec něco sám, takže pro mě ten kolektiv a vůbec jako jiný nahlížení na ten problém, na ten projekt je strašně přínosný.
Ty jsi předtím působil taky v Holandsku a to konkrétně na několika místech, ale začněme možná tím nejzajímavějším takzvanou Dvaj Factory. Zkus to vůbec někomu představit, vlastně co to je za organizace.
To je takový think tank při univerzitě v Delftu. Je to vlastně taková platforma, kde se nějakým způsobem zkoumá nový přístupy, zvláště k urbanismu, kde vlastně ten kdo to zaštiťuje, Winnie Maas se společností MVRDV. A já jsem tam dělal několik projektů, byl jsem tam vlastně jako na stáži a ty projekty jsou většinou takový jako úplně jako, jak to říct, z jiného světa, nebo pracoval jsem tam na projektu, který se jmenoval pětiminutový město, který by byl třeba o rychlosti, že se testovalo určitý město, který mělo 1 000 000 obyvatel a tím hlavním faktorem byla rychlost. To znamená, že člověk se měl dostat z bodu A do bodu B za určitý počet minut. To znamená, že se testovaly různý dopravní prostředky, třeba Formule 1, Avatar, Velbloud nebo ježdění na kole a to samozřejmě má svý nějaký parametry. Tyhle ty prostředky, to znamená, že zpětně to vlastně určuje tu urbální strukturu toho města a vůbec to město, jak vypadá.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Slucháte Bourání na Radio Wave s Jurášem Lasovským a ty jsi zmínil Winnieho Maase z ateliéru MVRDV, kde jsi taky nějakou dobu působil a jaký to byl?
Tam jsem byl před tou Y Factory a to byla vlastně moje první nějaká větší stáž, kterou jsem absolvoval a takový jako první šok z toho, že vlastně musím se naučit dělat v kolektivu a vůbec ve velký kanceláři, dodržovat nějaký systém, ať už od toho, že člověk musí mít nějaký systém v počítači, protože tam byl nastavený určitý jako princip, že se sdíleli nějaký projekty a modely, 3D modely a tam jsem vlastně dělal moje první větší projekty třeba do Asie a já jsem měl štěstí na docela zajímavý projekty. První projekt byl komiksový muzeum do Číny, což bylo něco, co to měřítko bylo něco, co jsem předtím jako vlastně nikdy neskusil, takže to bylo taková jako první věc, co jsem tam dělal a bylo to vyloženě jako organická stavba, což i na MVRDV v té době bylo takový jako zvláštní nebo jiný. A další projekt, který jsme dělali, to se jmenovalo Vertical Village, což byl takový jako projekt, který se potom dělal i z Y Factory. A tam to bylo vyloženě o tom udělat nějaký jako protiklad těm rezidenčním blokům nebo věžím v Číně nebo potažmo v Asii, kdy ty vlastně domy jsou uniformní, není tam žádná diverzita a ta Vertical Village měla prostě přinést určitou diverzitu a zároveň ty lidi si měli možnost vlastně navrhovat ty svoje jednotky sami v nějakým jako urbálním bloku toho města.
Kdybys mohl porovnat 3XN a MVRDV, v čem bys viděl vlastně největší rozdíly? A nebo i klidně podobnosti?
No, to jsou podle mě úplně jiný vlastně kanceláře, což je docela zajímavý, že MVRDV to je taková spíš, nebo aspoň v té době, kdy jsem tam byl, tak hodně jako progresivní podle mě kancelář, nebo se nebojí určitýho jako zkoušení věcí a jak s urbanismem, tak s dílčí architekturou a myslím, že to portfolio je takový víc variabilní než 3XN, což je zajímavý a 3XN je víc taková jako klasická dánská kancelář, která vlastně má určitý pole klientů, pro který dělá a i s tím vlastně mým šéfem, tím Kimem Nielsenem, tak to je tam určitá jako chuť, no menší chuť zkoušet, ale Zároveň ta architektura si myslím, že má furt určitý jako kvality, které vycházejí z určitýho citu těch Dánů a vůbec těch lidí, co jsou v naší kanceláři, jako vytvářet nebo modelovat tu samotnou budovu.
A z hlediska vnitřní organizace a tvojí vlastní práce a spolupráce s jinýma lidma, je v tom velký rozdíl nebo je to podobný?
To je docela podobný. Jakože si myslím, že docela je dost důležitý, když ty lidi jsou vlastně spolu v tom ateliéru, že spolu tráví ten den, že nemají třeba hodinovou přestávku na oběd, ale že sedí všichni dohromady. V MVRDV to bylo, jsme měli opravdu dlouhý stůl, který měl několik metrů a tam jsme všichni seděli a bylo to strašně příjemný a za náma vlastně byly všechny ty projekty, které jsme dělali. Takže jako člověk při obědě jak různě diskutuje a dělá si vtípky o různých projektech a říká, jak by to třeba mohlo být a je tam taková jako živá diskuze i při tom obědě, to je takový příjemný a teďka v tom třeba je to samý, že máme vlastně ve smlouvě, že máme na oběd nějakých 29 minut a je to podobný, že sedíme všichni u velkých stolů a je to taková jako rodinný typ.
A tvoje první zahraniční zkušenost, pokud se nepletu, bylo studium na škole v Gentu.
Ano.
A to bylo jaký?
To bylo dost těžký, protože jednak jsem neuměl moc jazyky v té době. Byla to právě moje první stáž, moje první zkušenost v zahraničí a byla vlastně zpětně šíleně důležitá, protože jsem se naučil pracovat v kolektivu. Protože si myslím, že v Liberci vlastně jsem do té doby moc nepracoval s různýma lidma na nějakých projektech. Takže tohle bylo jako vlastně důležitý, ale byl to velký šok pro mě, protože najednou jsem vlastně pracoval s různýma lidma z jiných koutů Evropy a samozřejmě ty lidi byli i v určitý fázi toho studia, takže tam ten dialog byl někdy dost těžký, ale bylo to strašně dobrá příprava na MVRDV třeba.
Slucháte Bourání na Radio Wave s Jurášem Lasovským. Zmínil jsi Liberec, ty jsi studoval na fakultě architektury v Liberci, zároveň si tam absolvoval, tedy už na fakultě umění a architektury, abych byl přesný. A jak na to vlastně vzpomínáš a jak ses tam ocitnul?
Ocitnul jsem se tam klasicky, dělal jsem přijímačky a byl jsem přijatý a přišla mi sympatická ta škola v tom měřítku a vůbec v tom ateliéru nebo v té atmosféře toho, že všichni sedějí nějakým způsobem pospolu, co si myslím, že je jako charakteristický pro ten Liberec a je to něco, co si myslím, že je hrozně důležitý. A i to taková jako chuť jít z Prahy na chvilku, celý bakalářský studium si myslím, že bylo úžasný tam a taková ta pospojitost lidí, kteří vlastně žijou ve stejném městě a nějakým způsobem tam spolu něco vytvářejí, si myslím, že byla perfektní.
Po technické stránce připravilo tě to právě třeba na nějaký ty zahraniční praxe nebo měl jsi dojem, jako že jsi na to vybavený dost, abys mohl normálně se prostě plnohodnotně účastnit té práce v tom týmu?
Já si myslím, že jo. Myslím, že to byla bezvadná příprava. Myslím, že mě nic jako nescházelo. Jedině, co možná, tak nějaký jazyky v těch prvních začátcích, tak to bylo trochu těžší, ale to možná není jako otázka té školy. No.
Tvoje diplomka se týkala mostu přes Vltavu, pokud se nepletu. A ty jsi předtím taky se účastnil architektonické soutěže, kterou pořádal tehdy Resite a Archip, která hledala nějakým způsobem novou náplň využití vlastně řeky v Praze. To znamená, to téma té řeky tě nějakým způsobem zajímá, nebo to je náhoda?
Ne, není to náhoda. Já vlastně bydlím že v Praze v Gurazdově ulici nebo na Palackého náměstí, takže máme hezký výhled na Vltavu. Takže já tu Vltavu mám nějakým způsobem rád a přišlo mi fajn, když tyhle ty soutěže se vypsaly, se toho jako zúčastnit a ten Prague Activators, to byla taková chuť nějakým způsobem organizovat nějaký život kolem té Vltavy, nebo ne organizovat, ale prostě vymyslet nějaký způsob, jak by vymyslet nějakou typologii nějakého vodního nábytku, který by se pohyboval po vodě a nějakým způsobem měl nějaký funkce jako Že by to mohlo být třeba tribuna, nebo že by to nějakým způsobem aktivovalo určitý části řeky a zároveň tyhle ty jednotky nebo tyhle ty lodě by se mohly seskupovat dohromady a vytvářet nějaký prostory pro, já nevím, plavání nebo bruslení v zimě a tak dále.
Když se podíváš dneska na ten život na Vltavě a možná si ho klidně porovnáš i s něčím, co znáš z Dánska, jak se na to vlastně díváš?
Já si musím přiznat, že teďka už to tolik nesleduju, ale když občas jsem v Praze, tak se tam chodím rád procházet a konkrétně ta náplavka u nás tam pod Palackého náměstí, tak já, co jsem nechtěl vlastně v tom našem projektu, nebo ta myšlenka byla toho, že ty lodě nebo ty pontony, že by měly rotovat, že by neměly stát na jednom místě a co mě vlastně mrzí, tak je to, že ty lodě jsou nastálo u té náplavky a nějakým způsobem vlastně blokují ty výhledy a ty lodě vlastně nemají, jsou většinou jako předělaný nějaký starý lodě a nemají prostě nějaký jednotný design, což si myslím, že byla nějaká ta myšlenka i těch Prague Activators, i když samozřejmě už postupem času si říkám, že některé věci bych taky změnil, ale myslím, že ta myšlenka nebyla špatná.
A kdokoliv se na to může podívat, takže www.prakeactivators.cz a už jenom proto, že to má webovou stránku, tak je trochu vidět, že ty jsi to myslel asi vážně. Chtěl jsi jako vytvořit nějakou platformu, kterou by se zajímali asi jiný lidi, jak to dopadlo, jakou jsi s tím udělal zkušenost?
No, to bylo v té době, kdy jsem dělal diplomku, tak se nějak tohleto utvářilo, nedělal jsem to sám, dělal jsem to s kamarádama a chtěli jsme nějakým způsobem zkusit si, jak to, co to znamená vlastně takovýhle projekt nějakým způsobem uvést do života a musím říct, že vlastně to nedopadlo nějak v závěru a my jsme zkoušeli nějakým způsobem mluvit s městem a s různýma lidma kolem náplavky. Potom vlastně ke konci už na to ani nebyla síla a chuť to dál s tím pokračovat. Já jsem potom odjel do Dánska, ale ten hlavní problém samozřejmě byly nějaký finance, jak to financovat a my jsme jako nechtěli, my jsme měli takovou jako vizi, že by to nějakým způsobem vlastnilo město, nebo byl by tam nějaký jednotný velký sponzor, který by to investoval, aby ty lodě nebyly celý vlastně zapláceny nějakýma reklamníma banerama, což to nebyl vůbec ten účel toho. Tam chuť z města vlastně nebyla. Tam byla chuť na dílčí pontony, ale to se nám zdálo, že by to asi nefungovalo, že by jsme mohli třeba udělat jeden ponton, ale ten for nebo třeba ta myšlenka byla toho mít těch pontonů víc a nějakým způsobem udělat jako program pro celé to město, nějaký rozvrh, kde by, jak by ty pontony se hejbaly v rámci města a jaký úseky by obsluhovali.
Bourání. Magazín Rádia Wave nejen o architektuře.
Slucháte Bourání na Rádiu Wave s Jurášem Lasovským a tvůj táta je architekt. A to znamená, jaká byla tvoje cesta k architektuře? Říkal jsi, že je bezvadný, co dělá táta, budu to dělat taky, nebo jak to bylo?
Něco takovýho, ale nejenom můj táta, ale i můj děda. Nás je víc v rodině. Něco takového to bylo. Asi taková ta klasika, celý život se s tím vlastně vyrůstal a speciálně s dědou jsem, když jsem byl malý, tak jsem dělal spoustu různých modelů a hraček a takových věcí na chalupě, takový to kutilství, co mě vždycky jako nějakým způsobem bralo a s tátou jsem potom pokračoval, takže nějak tam byla taková linka asi od začátku.
A nikdy jsi nelitoval, že by si říkal, já jsem dělal něco jiného nebo tak?
Ne, to jsem nelitoval, to určitě ne. Spíš jenom, že samozřejmě, když člověk má nějaký takovýhle jako autority nebo lidi, kteří to dělají, tu architekturu nebo dělali přede mnou, tak člověk potom jako se vlastně musí dát pozor, nebo ne pozor, ale přemýšlí o tom, jako jak dalece ho nějakým způsobem ovlivnili a co to znamená i pro jeho nějakou práci dál.
No, zkusím nad tím trochu to přemýšlet. No,
což spoustu lidí se mě ptalo i na škole, že to je jako vlastně dobrý, že mám ty rodiče, nebo že mám tátu, dědu, architekta, a že to je super, že spoustu věcí jako člověk může s nima probrat. A je to určitě pravda, ale samozřejmě spoustu věcí na ně se musí udělat svůj názor a musí si projít určitý věci sám. A já jsem byl hrozně rád, že jsem právě dostal šanci v nějakých těch velkých ateliérech, což je určitě velký posun od toho, co třeba zažil můj táta nebo děda. A to mě určitě posunul zase jako dál, za což jsem docela rád. No.
My se pomalu blížíme ke konci toho našeho rozhovoru a ten se vždycky týká takovým jako výhledu do budoucnosti. A jak to vidíš dál? Jak vlastně seš dneska spokojený se současnou situací a jaký máš teda vlastně možná plány a další ambice?
No, ty krátkodobý plány nebo teďka ty, co bych chtěl vyloženě nějakým způsobem víc rozjet, tak i nějaká ta vlastní jako práce s těma mýma kamarádama, vyvinout nějaký systém, aby jsme těch soutěží stihli víc a nejenom dvě za rok, protože to je to, co na co máme teďka. Dál asi něco snad vyhrát, no, nebo zkusit něco, nejenom navrhování, nebo nejenom soutěže, ale třeba nějakou stavbu si zkusit vyloženě dotáhnout až do konce, což by bylo perfektní.
Měl jsi možnost teďka vlastně v rámci 3XN se podílet aspoň na něčem, co se jako realizuje, nebo že bys měl možnost to vidět, jako jak to roste?
Dělali jsme jeden projekt do Vídně, to byl vlastně můj první projekt 3XN, ale já vlastně nemám, protože, jak jsem říkal, pracuji pro tu competition department, pro tu soutěžní část toho ateliéru, takže vlastně já nějakým způsobem, když to vyhrajem, tak komunikuju v určitý čas s těma inženýrama, který máme taky vlastně v rámci kanceláře, ale do té vložené stavařské části se nedostanu.
Mrzí tě to, nebo říkáš si, to je něco, co bych chtěl změnit časem?
Chtěl bych si to určitě vyzkoušet, protože určitě tě to může posunout vlastně dál v tom navrhování, v těch dělání soutěží. Člověk může být třeba přesnější v určitých momentech a tak. No.
Když pracuješ pro velkou architektonickou kancelář, tak myslím si, že spousta lidí má cíl jako založit si svoji vlastní, potom je to logický, ale většinou to byl dost velký šok, že to je jako velký rozdíl, že vím, že lidi, když odešli úplně ze skvělých prestižních kanceláří, tak si v tu chvíli neuvědomovali, že třeba peníze jsou strašně důležitý. Připadalo jim, že všechny zdroje jsou k dispozici, všechny materiály a všichni specialisti a pak najednou nebylo nic z toho.
Tak já si myslím, že tam nějaká určitá naivita musí být, protože já mám nějaký kamarády právě v Kodani, kteří začali kancelář a ten nějaký systém, jak to dělali, tak jako vlastně do poslední chvíle pracovali pro ty velký kanceláře, aby měli určitě nějaký příjem a potom s tím, jak přišel nějaký úspěch, tak se zkusili vlastně pustit do té nějakým způsobem těch svých vlastních projektů. Zatím jim to funguje, takže to doufám třeba, že by to mohlo fungovat i pro nás.
Taky ale takový podobný cíl, jo.
No.
Protože zakládat si vlastní kancelář třeba v zahraničí pro tebe je asi docela dost těžký, ne? Myslím, že není moc jako světově úspěšných architektů, který by tu kancelář zakládali jako v jiném místě, než kde se narodili. Jo? Že to je jako nesmírně obtížný. Najednou, když tam člověk nemá žádný kulturní vazby a konkrétní kontakty.
No, to je dobrá otázka, já jsem nepřemýšlel zatím, ale já musím říct, že to dánská scéna, tam je to takový, že samozřejmě jako je dobrý, když bych tam chtěl mít kancelář, tak je nutný se naučit ten jazyk, což je můj handicap furt v Dánsku. Ale zároveň jako je to Dánsko nebo ta Kodaň, vloženě jsou mezinárodní jako vlastně metropole, kde ty lidi, ty architekti všichni mluví anglicky a ta komunita je tam hodně mezinárodní, takže si myslím, že by to jako úplně nemělo být problém a zároveň moji kamarádi jsou vlastně Skandinávci nebo Dánové a Švédové.
Myslím si, že nás určitě poslouchá několik lidí, kteří studují architekturu a třeba ještě nikde v zahraničí nebyli, nepracovali a přemýšlejí o tom a třeba mají nějaké pochybnosti a říkají si, že to možná je těžký a bohu, jak to jde a tak dál. Tak kdybys měl něco vzkázat speciálně jim, vlastně, tak co by to bylo?
Já myslím, že to těžký asi může vypadat, ale určitě to je důležitý zkusit. Ze své vlastní zkušenosti to byly většinou takové jako náhody, že si nemyslím, že to je nic jako plánovaného nebo nic takového, že bych třeba v případě MVRDV to byla vyloženě náhoda, že jsem tak jako si říkal, jo, tak tohle je asi dobrá kancelář, možná jsem to ani pořádně neznal, co dělali v té době, nebo znal jsem minimálně projektů, ale věděl jsem tak, kde to je a to je tak všechno a poslal jsem portfolio a vyšlo to, že to je do určitý míry jako náhoda, kam se člověk vlastně jako dostane.
Máš nějaký takovýhle přece jenom ještě cíl, jako buď země nebo místo, co bys ještě chtěl zkusit, nebo už si říkáš, už jsem to viděl dost?
Ne, já to určitě nad tím přemýšlím, ale je to takový úsměvný, ale je to spíš tím, že teďka, jak bydlíme v té Kodani, tak tam je strašně těžký se nad bydlení. A teďka, co máme ten byt, tak to je na 5 měsíců a po těch 5 měsících nevíme vlastně, co budeme dělat. A je možný, že třeba si řekneme, že nás baví pracovat někde jinde, ale myslím, že mám dost blízko té Skandinávie, takže bych se rád pohyboval spíš tam.
Ještě poslední věc. Na začátku rozhovoru si zmiňoval projekt do Sydney. A to není náhoda, jestli tomu říká protinožci, takže to vypadá, že to je úplně jiná kultura, jiná situace, jiná část zeměkoule. Jakým způsobem vlastně se ti tam pracovalo, nebo jak to viděl?
Ta práce je složitá v tom, že oni pracují, když my spíme, že jo? A my naopak. A to znamená, že každý den je nějakým způsobem deadline pro ty lidi, co pracují zase v tom Sydney. Takže je to dost intenzivní. Někdy se vlastně jako stává, že i když ten projekt jako je dobře zorganizovaný, tak to drhne právě na té komunikaci. Že jak jsou ty lidi daleko, když samozřejmě využíváme všechny možné prostředky, jak s nima komunikovat, tak my většinou s nima komunikujeme, když oni už popíjí večer po práci a my teprve jdeme unavený v mlze do práce, takže tam je spoustu takových jako třecích ploch v té komunikaci, ale měl jsem tam možnost vlastně být na 2 měsíce A když je člověk tam, tak je ta spolupráce velice dobrá, ale samozřejmě zase jsou tam úplně jiné podmínky v tom Sydney a větší byrokracie tím, že ten pozemek, na kterém děláme, je v centru Sydney, takže tam spoustu problémů se schvalováním různých věcí a tak.
Už nám poslední dvojotázka se týká České republiky a snaží se sledovat, co se tady děje, jak to tady vypadá a uvažuješ o tom, že by se sem někdy vrátil, se pracoval tady?
No, já nemám vůbec nějaký limity, že bych si třeba teďka řekl, že budu jenom ve Skandinávii. V určitých chvíli, nebo teďka mě to baví a chci být tam, ale když si představit, že budu, já mám Prahu strašně rád a vůbec se mi tady líbí pracovat a být tady, takže si myslím, že to není vůbec vyloučený. A myslím, že to sleduju, ale plně samozřejmě někdy, když přijdu do Prahy, tak do Prahy domů, tak sleduju, jak to roste a samozřejmě někdy jsem překvapený. No, některé věci se mi líbí víc nebo méně, samozřejmě. No. Ale dokážu si představit tady pracovat. Myslím, že jako není problém.
A ti, jako jsi udělal čas a přišel a přeju to, ať potom skončení toho bydlení najdete něco jiného a jako dál.
Jo, díky.